Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində PEN Klub proqramıdır. Bu 2013-cü ildə ilk görüşümüzdür. Sizləri salamlayırıq və deyirik ki, özümüzə də sizə də bu ildə uğurlar arzulayırıq və bu dəfə qonağımız yazıcı Afaq Məsuddur. Afaq xanım, xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz və yeriniz də mübarək. Sizin yaradıcılıq uğurları arzulayırıq sizə. Afaq Məsudla bir çox məsələlərdən danışacaq, amma bu haqda az sonra. Ünvanlarımızı deyək, hansı ünvanlarda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizləri həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında həm qulaq asa, həm baxa bilərsiniz. Və yaxud da peyklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizə qulaq asmaq imkanınız var. Və Afaq Məsuda suallarınız varsa, zəhmət olmasa yazın bizə. Efir @ azadlıqradiosu.az 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Qısa bir anons, dərhal sonra başlayırıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən çatdırırsan.
Yox,
sən çatdırırsan.
Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
sizə yox, xəyalən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun PEN Klub ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda PEN Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonağı yazıcı Afaq Məsuddur. Bir daha salamlayırıq və Xəzər nədən qurudu? Belə bir anons vermişdik səhifəmizdə. Söhbət Xəzər jurnalından gedir. Bir neçə il əvvələ qədər çıxan bu jurnalda tərcümə demək tərcümələr yerləşdirilirdi, verilirdi Xəzərdə. Amma son illər çıxmır. Niyə Afaq xanım? Səbəb nədir? Yazıçılar Birliyinin nəsinə verildi ona görə yoxsa?
Yox, bilirsin necədir. Bu əvvəla mən o fikirlə razı deyiləm ki, Xəzər qurudu. Xəzər heç vaxt qurumayıb. Yəni biz fəaliyyəti heç vaxt dayandırmamışıq. Müəyyən maliyyə imkansızlığı ucbatından bir müddət internetə qoyduq. Yəni biz işimizi heç vaxt saxlamamışıq. Və son bir nömrəni çox xeyirxah insanlar var Azərbaycanda. Bu indi fürsətdən istifadə edib Bəhruz müəllimə, Bəhruz Axundov təhsil, elm və təhsil nəşriyyatının və nəşriyyat poliqrafçılar birliyinin sədridir. Onun öz demək təmənnasız şəkildə demək o nəşri boynuna götürdü və nəşr elədi. O ki qaldı bu birlik məsələsinə. Burada belədir ki, bu jurnal Yaşılar Birliyinin deyil. Yəni, Xəzər jurnalı Respublika Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin jurnalıdır. Lakin burada məsələnin qaranlıq tərəfi, yəni nə ki qaranlıq, qəribə tərəfi odur ki, demək, Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılmış bir vaxtlar, 89-cu ildə bu mərkəz, nəyə görəsə Yaşılar Birliyi kimi kiçik bir ictimai qurumun tərkibinə verildi. Görürsünüz və maliyyələşmə indi bax belə gedir də demək birlik tərəfindən və əlbəttə ki çatışmır. Yəni istədiyimiz
təxminən nə qədər ayrılır sizə?
Bizim mərkəzə təsəvvür edin ki, ilə keçən il 50 min manat pul ayrıldı, amma tərcümə mərkəzi iki mərtəbəli böyük binası olan, yəni bizim öz deməli xərclərimiz vardı, siz bilirsiniz. Bunun işçiləri var. Bu tək Xəzər jurnal deyil. Bizim əslində kitab tərcümə kitablarının nəşrləri olmalıdır. Bizim ezamiyyətləri olmalıdır və siz bilirsiniz ki, tərcümə, xüsusən bədii tərcümə nə qədər küllü miqdarda pul aparan bir sahədir. Və o baxımdan biz ancaq Xəzəri nəşr edə bilirdik. Heç son illər təsəvvür edin ki, onun nəşrinə də biz pul saxlaya bilmirik. Çünki burada kommunal xərclər, işıq, yəni maaşlar yəni çox çətindir, çox böyük bir çətinlik çəkir.
Bəs nə demək fikriniz var? Rəsmi qurumlar qarşısında məsələni qaldırmışsınız?
Biz məsələ qaldırmışıq. İndi düşünür, ümid var ki nəsə bir həll olunacaq, ya bəlkə bizə bir maliyyə ayrılacaq, ya bilmirəm bu necə olacaq, amma hər halda mən layihələrimi vermişəm. Bunu gözləyirik. Amma biz, yəni o Xəzər qurudu deyəndə bir qədər mən oxudum o anonsu, bir qədər nə bilim belə, mənə də pis təsir elədi. Əlbəttə Xəzər elə bir zülmə.
Amma Afakan, gəlin razılaşaq ki, əvvəlki kimi ələ çatımlı deyil. Yəni ələ
çatımlı deyil, çünki bunun tirajı 500 ədəddir. Siz təsəvvür edin. Hər dəfə jurnal çıxandan sonra bir neçə ay bizim demək təşkilatı o qədər zənglər olur, hamı jurnalı axtarır, hamı istəyir, ancaq mənim o imkanım yoxdur ki, indi kimsə xeyirxahlıq məqsədi ilə onu nəşr eləyirsə, mən deyim ki, 10 min nüsxə bu nəşr olunsun, mən onu eləyə bilmirəm, təəssüf ki. Halbuki bu jurnal çox qiymətli bir dərgidir, indi mən onun baş redaktoru kimi danışmıram. Və bu ədəbi elitada belə bir formalaşıb ki, bizim, bilirsiniz, bu İnastrana Literatura jurnalı vardı, Sovet dövründə və bu gündə çıxır, çox belə dəyərli bir jurnaldır. Hətta bu Xəzəri bədii dəyəri etibarilə və seçimi, ədəbiyyat seçimi etibarilə İnastrana Literaturadan yüksək qiymətləndirildilər. Amma təəssüf ki, bu vəziyyətdir, indi görək.
Qısaca bir şey, bu ayrı seçkiliyin səbəbini necə izah edirsiniz?
Yox, ayrı seçkilik belədir ki, bilirsiniz, bizə, mən qədə deyirəm, bu, demək, Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradıldı 89-cu ildə və burada səhv orada getdi ki, bu beynəlxalq səviyyəli bir qurum yaradılmışdı. Yəni, bunun nizamnaməsinə görə bədii tərcümə, yəni Azərbaycan ədəbiyyatının dünyaya təbliği, tərcüməsi bütün dillərə və dünya ədəbiyyatının Azərbaycana və orada bir çox məqamlar vardı. Yəni, bu beynəlxalq səviyyəli bir qurumdur. Amma niyə nizamnamədə bilirsiniz, onda ilk sədr Aydın Məmmədov idi, mərhum bizim türkoloq alimimiz. Və onu da həmişə ona rahat edirdi ki, bu yaranışda bu niyə belə bir səhvə yol verildi ki, bu beynəlxalq səviyyəli qurum Yazıçılar Birliyi kimi kiçik bir təşkilatın nəzdinə verildi və təsərrüfat hesabına. Və siz təsəvvür edin ki, 90-cı illər ölkəmizdə hansı situasiyalar, yəni siyasi ictimai qurum vəziyyət, durum nə vəziyyətdə idi də, yəni inflyasiya, bilirsiniz, qaçqınlar, bu torpaqların işğalı filan filan və artıq nə tərcümə, nə ədəbiyyat artıq keçdi bunlar arxa plana və bu səbəbdən o təsərrüfat hesabına yaradılmış mərkəz yəni qaldı belə quru yurtda, belə deyək. Və çox çətinliklə, təsəvvür edin ki, 14 il bizim bu ədəbiyyat sevərlər, tərcümə mərkəzinin əməkdaşları, yəni onlar hər biri ayrı-ayrılıqda dəyərli qələm sahiblərdir. Öz qüvvələri hesabına, yəni ədəbiyyata sevgiləri hesabına bu mərkəzi biz qoruyub saxladıq. Və 2004-cü ildə Yaşlar Birliyinin rəhbəri Anar müəllim müraciət elədi. Ancaq o müraciətdə o elə bir yəni o rəqəm bizə ayrılacaq vəsait, elə bir cüzi bir vəsait orada yəni göstərildi ki, dövlət onun uyğun bizə vəsait ayırdı. İndi o vəsait ildən yəni artırılırsa da, yəni bu boyda geniş miqyaslı bir fəaliyyəti olan təşkilat üçün o, bu çox cüzdür. İşte, təsəvvür ki, biz Xəzər, biz ancaq işçilərə maaş verə bilirik və iş əməkdaşlar öz maaşları hesabında tərcümələr eləyirlər. İndi kim nə eləyə bilir, nə bax bu cür. Amma halbuki biz sifariş verməliyik, biz kitabları nəşr eləməliyik, bilirsiniz, bizim işimizi çox məhdud bir çərçivəyə salmışıq.
Amma bugün sizə bir xeyli rəqiblər də yaranıb. Bəzi artıq nəşriyyatlar birbaşa özləri tərcüməçilərə sifariş verirlər və birbaşa müqavilə
baxır. Mən deməzdim rəqib, mən əksinə olaraq öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu bədii tərcümə işi dünya ədəbiyyatı ümumiyyətlə elə bir böyük, sərhədsiz bir okean miqyasındadır və orada nə qədər qurumlar olsa və nə qədər tərcümələr olsa, kim bu işlə məşğul olsa, bu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan oxucusu üçün böyük bir xidmət göstərmiş olar. Amma söhbət ondan gedir ki, o bu tərcümələr nə səviyyədədir?
Bilirsiniz, bəzən keyfiyyət sizi dar eləyir mi?
Bu yaxınlarda bu Şahbaz Xudaoğlunun qanun nəşriyyatı nəşr elədi bu Frans Kafkanın məhkəmə, Vilayət Hacıyevdir bizim hörmətli və çox istedadlı tərcüməçimiz. Çox yüksək səviyyədə, çox belə peşəkar səviyyədə bir tərcümədir və kitabın nəşri də çox nəfis şəkildədir. Yəni, belə tərcümələr olanda biz hədsiz sevinirik. Lakin Öyle çox hallarda elə tərcümələr də rast gəlinir ki, və elə məsələn tərcümə dərgiləri arada bir neçə dərgi də işi özü gördü, sonra yoxa çıxdı. Yəni bilirsiniz, bu ədəbiyyat və bədii tərcümə bu elə bir sahədir ki, ora yəni toxunmaq olmaz. Yəni qeyri peşəkar insan, hətta qələm adamı belə o tərcüməyə çox belə bilirsiniz belə baxırlar ki, yəni bu oturub tutaq ki, mən bir dili bilirəmsə, bu dildə buna mən oturum tərcümə edeyim. Elə deyil. Burada bədii tərcümə ilk növbədə bədii istedad tələb edir. Yəni bu insan tərcüməyə daxil, bədii tərcümə işinə qoşulan insan mütləq onun bədii duyumu olmalıdır. Yazışını duymalıdır, o fikri duymalıdır, bilirsiniz.
O cür tərcüməçilər varmı Azərbaycanda? Çoxdurmu yoxsa azdır?
Yox, çox azdır. Çox azdır, ancaq yəni biz o tərcüməçiləri ətrafımızda həmişə saxlayırıq. Elə onları bir də vilayət müəllimdir, vilayət acıb həmişə Xəzər jurnalına bizə özdə təmənnasız şəkildə o qədər gözəl bir insandır və o qədər ədəbiyyatı dəyərləndirir, o qədər yəni onun bir ədəbiyyat sevgisi var ki, o biz həmişə yəni o tərcümələrini verir. Və eləcə də bizim Saday Budaqlı eşitmişsiniz yəqin, bizim yazıçı, sonra Ramiz Rövşən bizə çox bizim əməkdaşdır.
Baxın, siz özünüz də tərcümələr edirsiniz Afaq xanım. Hı-hı. Və yeni nəsil artıq bu tərcümələri bəyənmir. İradlar da var. Sizin məsələn Patriarxın payızı vaxtı ilə 90-larda bu çox böyük maraqla qarşılandı. Markes o yazıçılardandır ki, yəni hələm tərcüməçi onun boynuna götürüb tərcümə eləmir. Amma indi tənqidlər var.
İndi tənqidlər var, o kimisə o şəxsi fikridir. İndi mən də durub bir misal gətirə bilmirəm ki, nə qədər də təriflər var. Bilirsiniz, onun şəxsi fikridir. Kim nə deyirsə, kimin nə xoşuna gəlir. İndi onun ədəbiyyat haqqında dil, Markesin dili haqqında təsəvvürü o qədərdirsə, mən də nəyə bilərəm?
Yer gəlmişkən suallar gəlir. Bir də xatırladım dinləyicilərimizə. Efir @ Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızda SMS xəttimiz 050 744 1017 SMS xəttimizdir. 436 77 41 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və dinləyici yazır. Salam Afaq xanım, dünya ədəbiyyatı kitabxanasının nəşrini sizə həvalə etsəydilər, bacarardınızmı? Slavyan Universitetinə verdilər bu işi.
Bu dünya ədəbiyyatı əvvəla mənim layihəmdir. Bəli, bu layihə, bu bütün o siyahı, kitabların hətta formatına qədər hər kitabda hansı əsərlər olmalıdır və mən bu layihəni ona görə tərtib etdim ki, bizdə bu vaxta qədər olan Sovet dövründə tərcümələr, hətta çox məşhur əsərlərin, tutaq ki, Dostoyevskinin, tutaq, belə yazıçıların, Gogolun və filan kimlər də, yəni nə, kimlər tərcümə olunub, bunlar elə bir bərbad səviyyədə tərcümələr idi ki, mən bu yeni dünya ədəbiyyatı ilə bərabər, yəni artıq tərcüməsi olunmuş ədəbiyyatları da yenidən tərcümə olunması üçün yəni müraciət belə bir layihə hazırladım. Ancaq sonra indi bu layihə Slavyan Universitetinə verildi, amma burada da belə bir problem görmürəm. Yəni müəyyən işləri biz görmüşdük. Müəyyən işləri də Slavyan Universitetinə davam elətdirdi.
Keyfiyyət sizi qan eləyirmi? Necə gedir bu layihənin reallaşması?
Müəyyən, bilirsiniz, bu belə işdir ki, bu yaradıcı bir işdir. Müəyyənləri qan eləyir, müəyyənləri qan eləmir. Demək olmaz ki, tam, ham, hər bir şey yaxşıdır, bilirsiniz. Bu yaradıcı iş, bu təbii bir xarakterli bir şeydir, bilirsiniz. İndi demək olmaz ki, bütövlükdə bu layihə nə tərcümə olunub, hamısı çox yüksək səviyyədədir və demək olmaz ki, çox bərbat səviyyədədir. Elələri var, indi mən...
Məsələn, sizin üçün ən yadda qalan tərcümə hansıdır? Və yaxud da ən keyfiyyətsiz tərcümə? Bax, bu seriyadan, bu layihədən.
Mən deyim ki, sizə əvvələ mən hamısını elə əldə edib oxumamışa deyə bilmərəm o cür məsuliyyətlə ki, ən yaxşısı hansıdır? Nə bax, bu vilayət müəllimin tərcümələrini mən çox bəyənirəm. Yəni, dil baxımından. Orada heç bir yəni, qüsur tutmaq mümkün deyil. Çox aydın. Hiss olunur ki, yəni, alman dilinin bütün o incəliklərini saxlamaqla, yəni, və bədiyiliyi saxlamaqla bu tərcümə olunub. Və çox tərcümələr var. Məsələn, Yaşar Əliyev var, onun tərcümələrini, Artur Millerin əsərləri falan... bu hatırlaya bilmirəm. Yəni, bilirsiniz, mən əsərlərdənsə mən o tərcüməçiləri deyə bilərəm ki, hansının işinə mən belə deyim, zamin dura bilərəm ki, bu
yəni, zamin duracaqlarınız arasında Çərkəz qurbanlı da var mı?
Bəli, bəli,
artıq o biz, bizim efirə zəng edib və birazdan biz onu efirə qoşacaq, onun sizə sualı var. Bu arada Afaq xanım, sizə dinləyicilərimizdən sual gəlir. Sevil Gülten yazır Bakıdan ki, Afaq xanım, mən tərcüməçiyəm, azı 5 dəfə sizin iş yerinizə gəlmişəm. Şəxsən sizlə söhbət eləmək istəmişəm, amma sizin qəbulunuza düşmək mümkün olmayıb. Hansısa nazirin qəbuluna düşmək sizin qəbulunuza düşməkdən asandır. Gəh deyirlər otaqda qonağı var, gəh deyirlər bugün heç kimi qəbul eləmir. Mən ingiliscədən tərcümələrimi sizin jurnala vermək istəyirdim, mümkün olmayıb. Azərbaycan jurnalına vermişəm, mənə görə siz bir jurnal redaktoru kimi həddindən artıq eqalsiniz deyir.
Mən valla belə bir şey bir ilk dəfə eşidirəm. Mənim qəbuluma düşmək çox asandır. Yəni, qəbul söhbəti yoxdur. Sadəcə kim gəlir, yəqin o bilmirəm necə baş verib. Məni tanıyan insanlar bilir ki, mənə elə bir hasiyyət yoxdur ki, əl xüsusda tərcüməçi və ingilis dilindən tərcümə eləyib. Biz o adamları çırağla axtarırıq ki, gəlsinlər Xəzər jurnalına biz material axtarırıq. O necə ola bilər ki, o gəlib və mən onu qəbul eləməmişim. Çox qəribə bir şeydir.
Hər halda xanım efirə qoşula bilər, biz gözləyirik, bəlkə anlaşılmazlıq var. Çərkəz müəllim artıq efir xəttindədir, Çərkəz qurbanlı. Hər vaxtınız xeyir olsun, Çərkəz müəllim.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, eşidirik sizi.
Çox sağ olun, minnətdarım ki, mənə şərait yaratdınız. Bilirsiniz, mən bir fəcəli biraz yaxşı qarşılamamışam, xəstə qarşılamışam. Amma elə bu verilişin xatirinə ayağa durub, kompüterin qabağında oturub.
Təşəkkür edirik buna görə sizə.
Sağ olun. Fikrimi bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, əslində məsələni bizdə həmişə çox belə qabardıcı qoyurlar. Xəzər quruyub, mən də oxuyanda başladım ki, görəsəm Xəzər dənizini mi quruyan? Sonra baxdım, Xəzər quruyub. Əslində Xəzər qurumur. Bilirsiniz, Xəzər yaradıcılıq dövrü keçirir, yaradıcılıq etapı keçirir. İndi deyək ki, Azərbaycanda bir ənənə, qəribə bir ənənə var. Onu mən ziyalı kimi həmişə müşahidə eləmişəm. Deməli, bir işdən biri yapışdı, mütləq 10 adam onun qrupundan tutmalıdır. Və bugün Azərbaycanda tərcümə ilə məşğul olan nəşriyyatlar var, naşirlər var və yaxud da onu həyata keçirən adamlar var. Amma o tərcümələrin keyfiyyəti tamamilə adamı qanı eləmir. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir Adenauer'in tərcüməsini eləmişəm. Mən ora vermişəm nəşriyyata Adenauer barədə yazır ki, müəllif yazır ki, Adenauer oduncusu buna öz münasibətini necə bildirəcək? Əslində, Adenauer yer adıdır. Adenauer də həmən yerdən olan insan deməkdir. Əslində, bu belə deyək, bizim Nizami Gəncəvi kimi formalaşmış bir soyadıdır. Konrad Adenauer. Bu götürüb bunun redaktoru. Nə qədər insan belə şey ola bilər ki, götürsün yazsın ki, Adenauer oduncusu görək bu barədə öz fikrini necə bildirəcək. Bəzən Azərbaycanın bir ənənə var. Hər bir adamın əlinə bir vəzifə verəndə, bir vəzifə tapşıranda özünü hamıdan ağıllı sayır. Çox qəribədir ki, bir dəfə də olsun zəng eləyib soruşmur ki, ay vətəndaş, ay qardaş, bu sənin vasitənlə, sən bunu tərcümə eləmsən, bu nə deməkdir? Biz bunu anlamadıq, başa düşmədik, ya da bizim üçün çatmadı bu məsələ. Elə şey yoxdur. Bu tərcümələrə mən baxıram, həm də mən tərcümə etməklə bərabər tərcümələri oxuyuram da. Və inandırım sizi, elə tərcümələr formasına rast gəlir ki, ondansa da heç tərcümə olunmasa yaxşıdır. Bu bir. İkincisi də ən çətin məsələ, bizim ən çətin problemimiz ondan ibarətdir ki, biz tərcümədə yeni ədəbiyyata, müasir ədəbiyyata meyil çalmırıq. Biraz qabaqdan Sovet dövründə belə şey idi ki, müasir yazıcını tərcümə eləmək üçün ona gərək qonorar veriləydi. Bilmirəm, o qanun yerində yüz qüvvəsində qalır mı, ona qonorar verilməsi. Amma mənə elə gəlir ki, bugün Avropa yazıçılarının özləri də maddi xərç çəkməyə hazırdırlar ki, onların əsərləri başqa dillərə tərcümə olunsun. Əgər belədirsə də, onda biz mütləq müasir ədəbiyyatdan yapışmalıyıq. Məsələn, mən
toxunaraq ona çəkilməli bir başa Afaq xanıma sualınız var mı? Afaq xanım.
Bunları tərcümə edəndə almana deyirəm ki, mən falan kəsləri tərcümə edirəm, deyir, onlar Azərbaycan hələ təzəm gəlib çıxıblar. Bu məsələ doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Biz müasir alman ədəbiyyatını Azərbaycan dilinə deyək ki, 50 sonradan gətiririk. 50 sonradan gəlmiş ədəbiyyat artıq köhnəlmiş ədəbiyyat sayılır.
Aydındır, Çərkəz müəllim, bunlar aydındır. Sadəcə soruşmaq istəyirdim ki...
Ondan ibarətdir ki, Afət xanımdan xüsusi hörmətim, Afət xanıma çox böyük hörmətim var. Bu hörmətin əsas... deməli, hörmətim olduğuna görə bundan istifadə edib, demək istəyirəm ki, bu tərcümələrində, jurnala gedən tərcümələrdə müasir alman ədəbiyyatına, müasir ədəbiyyata, ümumiyyətlə, mən alman deyəndə, mən alman tərcüməsi olduğuma görə, həmçə alman dilləri deyirəm, müasir ədəbiyyata çox yaxından fikir versin. Çünki müasir ədəbiyyat tərcümə olunduqda dünyanın müasir problemləri ortaya çıxır, dünyanın biz müasir problemlərini öyrənmiş oluruq. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Çərkəz müəllim, təşəkkür edirəm.
Bir gün biraz stiliyle tanışıram, temperaturla tanışıram. Ona görə ola bilsin ki, danışığım yaxşı alınmadı.
Yox, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, efirə qoşuldunuz və öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Telefon xəttində Çərkəz Qurbanlı idi və istəsiz Çərkəz müəllimin qaldırdığı məsələyə qısa münasibət bildirə bilərsiniz.
Mən elə bayaq dediyimi Çərkəz müəllim dedi də. Çərkəz müəllim, biz çox məmnuniyyətlə istəyərdik. Nəinki alman ədəbiyyatı. Bugün dünyada müasir ədəbi proseslər gedir. Çox güclü əsərlər yaranır, yeni nəsil, ədəbi nəsili gəlir. Ancaq bizim maliyyə imkanları elə səviyyədədir ki, bizim imkanımız yoxdur ki, öz istəyimizlə sizin kimi, vilayət müəllim kimi tərcüməçilərə biz əsər sifarişlər verək ki, siz tərcümə eləyəsiniz. Və məcburuq əlimizdə olan kimin imkanı nəyə çatır, o tərcümələrlə kifayətlənək. Təşəkkür edirəm.
Amma Çərkəz müəllim, səhv eləmirəm, səhv məsələ qaldırır ki, hətta Avropa yazarlarına qonorar verib bu əsərləri tərcümə elətdirmək.
Öz müəlliflərimizə qonorar verək. Aha, ki, sonra keçək Avropaya.
Afaq xanım, tərcümə məsələsinə qayıdarıq bəlkə də, dinləyicilərimizdən sual gələrsə, amma yaradıcılıq məsələlərinə toxunaq. Sizin bir yazıcı kimi həm bugün dəvət eləmişik. Kadastr planı. Nə yerdə qaldı bu roman?
Bilirsiniz, o roman çox belə şaxəli bir əsərdir. İndi yəqin ki, belə artıq romanlar yazılmır. Yəni, roman artıq vaxtın sürətlənməyi ilə, ümumiyyətlə, bu informativ o axına görə ki, insanın həyatı o qədər, müasir insanın həyatı o qədər məlumatlarla, hadisələrlə dolğundur ki, indi romanlar çox, mənim düşüncəmcə, qısa olmalıdırlar. Yəni, bir xətli. Yəni, əvvəllər belə idi ki, romanın ana xətti və oradan qollar, müəyyən şaxələr ayrılır. Biz bilirik də, bu məşhur romanlar Sakit Don,
Səfillər,
Hərb və Sülh falan. İndi artıq belə romanların ənənəsi, artıq belə roman yazmanın ənənəsi geridə qalıb. Mən bu romanı artıq neçə ildir yazıram və mən bu romanı yazmağa başlayanda artıq həmin o ənənə ilə başlamışdım. Yəni, orada ana xət və orada şaxələr. Siz təsəvvür edin ki, vaxt keçdikcə, zaman ötdükcə, mən o şaxələrdən bəzilərində, məsələn, bir şaxəsindən onun can üstə bir piyes tamaşası da oldu. Bu, yox, teatr Vaqif İbrahimoğlu, bizim mərhum rejissorumuz, o səhnələşdirdi. Müəyyən hissəsi, məsələn, o məni sevir, məsələn, getdi ona, müəyyən hissəsi. Amma o roman hələ, demək, öz romanlığını itirməyib. Yəqin ki, üzərində hələ mən işləyir. Yəni, belə baxanda mən bugün də onu nəşrə çapa verə bilərəm.
Hazır.
Hazırdır. Ancaq mənim fikrimcə, mən, yəni, indiki dövr üçün o hədsiz yüklü bir əsərdir. Mən indi bax belə düşünürəm. Mənə görə mən onu bir qədər sadələşdirmək və bir xətt üzrə ola bilər o romandan bir iki roman çıxa və bəlkə bir iki hekayə də çıxa. Yəni o baxımdan mən hələ onu nəşrə verə
bilmirəm. Mövzu nədir? Afaq xanım, mövzu nədir?
Mövzu siz bilirsiniz ki, kadastr planı, bizim bu torpaq və xəritə çəkmə. Mən demək o əsərdən bir hissə 525-də verəndə o demək torpaq komitəsində bir idarə rəhbəri zəng elədi ki, Afaq xanım, siz bu kadastr falan. Bu nəsə bizim komitənin işinə əlaqədar. Deyirəm, yox, əsla. Xahiş edirəm, o roman çıxana mənə göndərin. Dedim, mütləq göndərərəm və ona da izah elədim ki, kadastr planı, yəni əslində bu, bilirsiniz ki, kadastr planını demək, yuxarıdan vertolyotla çəkirlər. Torpağın demək, bir neçə layı düşməlidir o müəyyən bir cihazla ki, yəni baxsınlar, orada neft varmı, təbii qazıntı varmı, boş qrund, nə bilim nə, bu yəni də onların öz işlərinə görə. Və kadastr planı mən bu adı seçərkən insanın, insan ruhunun o layları, yəni onun açılışına işləyən bir yəni baxım. Yəni, o mənada götürmüşəm kadastr planı adı. İndi ola bilər, bəlkə də əsər sona yetəndən sonra bu ad dəyişəcək, mən bilmirəm. Amma hələ ki, bu ad...
Nə vaxt verəcəksiniz? Bəlkə orada elə məqamlar var ki, çəkinirsiniz verməkdən. Siyasi məqamlar
yox,
var mı?
Yox, heç bir siyasi məqam yoxdur. Sadəcə, hədsiz yüklü bir əsərdir, bilirsiniz. Mən, ümumiyyətlə, mənim nəsrim... çox qəlizdir, yəni həm cümlə baxımından, fikrin o çatdırılması baxımından, dil baxımından cümlələr o belə biraz burulğanlı cümlələrdir və üstəlik bu əsər özü də yəni o şaxələr məsələsində o qədər yüklü olması mən artıq, mən yenə deyirəm ki bugün bugünkü oxucunun, müasir oxucunun həyat şəraitini nəzərə alıram ki istəmirəm ona belə bir ağır bir əsər verəm.
Rafiq daha deyirdi ki, indi müasir 21-ci əsrin oxucusuna ən yaxşısı, ən optimalı hekayə təqdim eləyir.
Bəli,
çünki
hekayə
və
mən bax Duyğular İmperiyası bilmirəm, oxumusuz, oxumamısınız.
Təəssüf ki, onu oxumamışam.
Hə, kiçicik belə bəzən onun sürəti olur, bəzən çılpaq duyğulardır və çox oxucum yəni o Duyğular İmperiyasını gözləyir. Niyə? Çünki mən onları anlayıram. Kiçik fikirlə onlar böyük bir tutaq ki əsərin əsərdən alacağı bir mənəvi qidanı alırlar. Hə, yəni onu o baxımdan hər halda məni tələsdirməyin. Mən də istəyirəm o çox tez nəşr olsun və nəşriyyatlar var ki, onlar bugün hazırdırlar. Mənlə müqavilə bağlayıb o kitabı, yəni o kitab halında nəşr eləsinlər o romanı ayrıca. Ancaq mən hələ tələsmirəm.
İnsan ruhunun laylarını burada vermək istəmişsiniz.
Yəni insanın yəni insan mahiyyətindən gedir söhbət. Yəni mən indi bu adı seçərkən özümü həmin o vertolyotdan cihaz qururlar ki torpağın alt qatlarını görsünlər. Mən təxminən özümü o cihaz kimi yəni təsiratım budur ki insanı mən bu cür açmalıyam, bu cür açıram. Yəni insan insanın daxili aləmin. Axı biz bilirik ki, insan bu tək bizim gördüyümüz bu sosial bir varlıq deyil ki, bunun məsələn tutaq ki, geyimi var, bunun bir işi var, bunun bir peşəsi var, bunun xarakteri var. Bu ancaq bu onun zahiri əlamətləridir və biz çox hallarda bilmirik ki, əslində bu zahirin arxasında kim dayanır və bəzən o insan özü də bilmir ki, o alt qatda nə var. Bəzən yox, çox vaxt bilmir.
Ayət Salat bir dəfə müsahibələrinin birində demişdi ki, 21-ci əsrin, 20-ci əsrin insanı çox mürəkkəbdir. Tutaq ki, o orta əsr insanı deyil, o daha mürəkkəbdir, daha ziddiyyətlidir. Siz necə görürsünüz? Bu fərq var mı tutaq ki, orta əsr insanı ilə 21-ci əsr insanı arasında və bu ziddiyyətləri, bu mürəkkəbliyi romanlarınıza nə dərəcə gətirmək planlarınız var? Bilirəm ki, siz duyğulara, insan içindəki o ziddiyyətlərə həmişə fikir verən müəlliflərdənsiniz, amma yenə də istəyərdim ki, bu haqda Ayas Alayevin dediyinə münasibətinizi öyrənim.
Yox, əlbəttə, müasir insan bilirsiniz, çox fərqlidir. Nəinki müasir insan? Biz, bax, son 20 ildə mən bunu özüm hiss edirəm və bunu bir çoxları da hiss edir. Mən yəni oxuyuram, bunu ədəbiyyatdan da görürəm, yəni baxırsan, dünya fikir daşıyıcılarda bunu hiss edir ki, ümumiyyətlə, son 20 ildə dünya tam ayrı bir səmtə gelir. tam ayrı bir dünyadır və tam yeni düşüncə daxil olur. Bax, mənim o romanımı çapa verməməyin bir səbəbi də odur. Çünki o roman yazılmağa başlayanda mən həmin o yeni enerjini, o yeni ərazini, insanın o yeni insan ərazisi belə deyək də, mən onu bu qədər aydınlığı ilə, bu qədər dəqiqliyi ilə hiss eləmirdim. Və mənə elə gəlir ki, bu əsərə yenidən bax o nöqtədən də baxmalıyam. Və əlbəttə ki, bugünkü insan həm informativ axına görə, həm ümumiyyətlə biz ədəbiyyat, biz baxırıq ki, çox adam duyur, belə düşünür ki, ədəbiyyat belədir də insan bir istirahat vasitəsidir ki, insan oturur, oxuyur, istirahat edir, belə deyir. Amma ədəbiyyat uzun illərlə öz işini görüb. Bilirsiniz, insanlıq həm ədəbiyyat, həm elmi texniki tərəqqi, həm ümumiyyətlə kosmik hadisələr biz bilmirik. Bizə elə gəlir ki, tutaq ki, bizim tutaq ki, astronomiyada keçdiyimiz həmin bu planetar bir sistemdə yer kürəsi nə bilim belə saatda neçə kilometrə belə deyil. Hər şey dəyişir, dəyişib və dəyişməyə doğru gedir və əlbəttə ki, bugünkü insanla orta əsr insanı arasında yerlə göy qədər fərq var. Bu, amma burada nə baş verib? Mən düşünürəm ki, yəni ki, mən yeni bir şey deməyəcəyim. Həm elmi texniki tərəqqi, həm bütün o məlumat axını, insanın o yüklənmiş artıq şuuru, intellekti, orada insan ruhunun o bakirəliyinə bir, necə deyim sizə, bir sıxıntı, bir məngənə yaradır. Məsələn, əlbəttə ki, keçmiş insanlar, siz baxın da, tutaq ki, Leonardo da Vinci'nin, baxın şəkilli rəsmlərinə və o dövrün, tutaq ki, yazışılarının əsərlərinə, orada nə qədər ruh azadlığı var, nə qədər ruhun pərvazlandığını sən duyursan. Bugün isə elə deyil. Bugünkü ədəbiyyatı oxuyursan və istər rəsm tablolarında, istər gündəlik həyatımızda insan ruhunun, o Kafkanın bir yaxşı sözü var, deyir, mən ruhumu o qədər gizlətdim ki, sonra bir gün axtardım, onu tapa bilmədim. Yəni, artıq insan gəlib o həddə çatır ki, yəni bugünkü insan o vəziyyətdədir ki, həm sosium, həm bu bütün o, yenə gedirəm, o deyirəm, o məlumat axınları, həm o gündəlik borclar, vəzifə borcları, irili xırdalı borclar, bunlar hamısı əslində ruha qarşı işləyən bir şeydir. İnsanda olan ən dəyərli bir varlığa. Yəni, onun əksinə.
Suallar gəlir, o sualları keçəcəm. Ən müxtəlif sahələrdə suallar gəlir, amma çox qısa sizdən cavab istəyəcəm. Kafkadan misal gətirdiniz, insan ruhunu o qədər gizlədir ki, Afa xanımda öz ruhunu gizlətdiyi məqamlar olurmu, günlər olurmu?
Yox, bilirsiniz, mən elə gəlir ki, mənim ruhum maksimal dərəcədə həmişə azad vəziyyətdə çalışmışam, saxlayım. Ona görə ki, yəni bu səbəbdən də çox vaxt elə şeylərdən imtina eləmişəm ki, çünki bilərək ki, mənim ruhuma biraz orada zədələnəcək, nəsə orada sıxıntı olacaq.
Nədən imtina eləmişəm?
Yəni, bu əsasən bu sosial rahatlıqdan, tutaq ki, böyük vəzifələrdən.
Elə bir vəzifə təklif ediblər sizə?
Mən vəzifə deyirəm, yəni elə məqamlar olub ki, mən istəsəydim tamam ayrı bir səviyyədə yaşaya bilərdim. Ancaq mən onlara getməmişəm. Ona görə ki, bilərək ki, hardasa nə isə, yəni mənim içimdə zədələnəcək. Mən onu həmişə qorumuşam.
Azadlıq yoxsa firavan həyat? Azadlığın qəhrəmanı, azadlıq romanının qəhrəmanı, o dövlət başçısı bu sualın içində çaşıb qalmışdı bir müddət. Azadlıq yoxsa firavan həyat, Afaq Məsud üçün?
Əlbəttə azadlıq. Mən əgər azadlığı seçməsəydim, mən bayaq deyirəm. Mən bu saat nə o tərcümə mərkəzində bir yolunuz düşsə, bir gəlin baxın, biz hansı vəziyyətdə oturub işləyirik. Yəni, dam axıdır, çox belə, yəni, görkəmsiz bir vəziyyətdə, çox acınacaqlı istilik sistemi yox. Çox çətin bir vəziyyətdə biz yaşayırıq.
Bəlkə tərcümə mərkəzi işini düzgün qura bilmir. Yəni,
yox, düzgün bilə bilirsin necədir. Məsələn, əlbəttə ki, mən də durub bankdan kredit götürüb bu nə bilim fol kitabları, nə bilim bu detektiv ədəbiyyat, ya nə isə də o kitablar var, alınır tutaq ki, nə bilim crossword, nə bilim nə belə şeylərlə nə isə pul qazanıb, nəsə eləmək, bu mən buna gedə bilmərəm. Çünki bizim təşkilatda adi insanlar işləmir. Bunlar hamısı yaradıcı insanlardır. Bunlar ədəbiyyatı, yəni sırf ədəbiyyatçılardır, belə deyək. Əsl ədəbiyyatçılardır. Biz işimizi qurmuşuq ki, çətinlik nəyin hesabına olursa olsun, biz ciddi ədəbiyyatla məşğul olaq. Bilirsiniz, ciddi ədəbiyyat pul gətirmir. Siz də bilirsiniz bunu da. Yəni, heç bir ölkədə heç bir ciddi ədəbiyyat onun sahibinə pul gətirmir. Ancaq biz, bu bizim kredomuzdur. Biz heç vaxt, yəni mən heç ondan istəsəm də o məşğul olmaram və istəmirəm, yəni biz o yolla pul qazanaq, bilirsiniz. O bizim üçün bir qədər bizə yaraşmaz. Yəni biz kasıb bir təşkilat olaraq, bugün alnımız ona görə açıqdır ki, biz işimizi elə qurmuşuq ki, biz azla qanı oluruq, ancaq bizim işimiz, yəni, böyük ədəbiyyata xidmət edir. Biz böyük, yüksək mənəvi dəyərlərlə.
Amma böyük ədəbiyyata xidmət eləmək üçün bəlkə də o, siz dediyiniz, ulduz fallarını çap eləmək də olar bəzən.
Yox, bilirsiniz. Ki,
gəlir gətirsin, o gəlirə ciddi ədəbiyyatı verək. Milli kitab mükafatı ilə bağlı sual gəlir ki, mən onları ümumiləşdirib verəcəm. Siz orada münsiflər heyətinin üzvü olmuşsunuz. Necə qiymətləndirirsiniz bu müsabiqənin gedişini? Bu artıq 3-cü ildir keçirilir, 4-cü ildir keçirilir. Nə verir Azərbaycan ədəbiyyatına? Nəyi gətirdi, nəyi dəyişdi?
Azərbaycan ədəbiyyatına ən az onu verir ki, ilk növbədə kitab anlayışı gündəmə gəlir. İnsanlar artıq bu hətta bunun bir reklamı yada salır ki, insan bir arada bir ədəbiyyat da oxumalıdır, bir maraqlanmalıdır. Bugün hansı ədəbi proses gedir, kim nə yazır, necə yazır, bu belə. İkinci tərəfdən biz istər-istəməz yeni adlar, yeni imzalar kəşf edirik. Mən demirəm ki, burada böyük bir ədəbi hadisələr üzə çıxır. Nəsə belə yeni bir tutaq ki, elə bir biz yazıçılara rast gəlirik ki, heyrətamiz, ancaq orada bir ayarlanma prosesi gedir. Yəni tapılır. Məsələn, Elxan Qaraqan adlı birinci səhv eləmirəmsə, o birinci şey idi də.
Qalib idi, bəli.
Birinci qalib idi. Məsələn, maraqlı, gənc yazıçıdır, amma çox maraqlı. Düzdür, ondan sonra mən ona heç bir əsərini oxumamışam, bilmədim də o davam elətdirdi.
Onu çox tərifləyən Rəşad Məcəd son dəfə Pen Klubda olanda narazılığını bildirmişdi ki, biz istədiyimiz effekti vermədi sonra.
Mən açıq oxumamışam, ancaq indi onun, o, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, bu gənc yazarlardan böyük belə bir çox, biz çox tələbkar yanaşırıq ki, bu birdən-birə ilk əsəri bunun nəsə belə dahiyanı, bu belə deyil. Bu ədəbiyyat belə bir şeydir ki, o insan yavaş-yavaş ora daxil olur. Necə ki, o bir cür sualtı qayıqlar var, yavaş-yavaş. O birdən-birə o tam o yerə, o dərinliyə getsə, orada o qayıq ən azı partlaya bilər. Yəni, ilk addımlardan orada kiçicik işıqlar, işıq, yəni bir istedadın, insan onu hiss eləyir, yəni peşəkar insan, oxucu onu hiss eləyir ki...
Bəs yad dildə ilə bağlı nə fikirdəsiniz? Pərviz Cəbrayılın yad dildə romanı ilə bağlı.
Yad dildə o mən onu qiymətimi vermişdim, indi deyəsən belə orta bir, kafi bir qiyməti vermişdim, indi dəqiq hatırlamıram. Elə də bir, bəhəm böyük bir təəssürat yaratmadı o əsər.
Aha, Qaraqanın əsəri daha çox təəssürat yaratmadı.
Qaraqanda, bilirsiniz necədir? O ədəbiyyat onun özünün nə də deyim, qanunları var ki, o insan oxuyur, baxırsan ki, ikisi də bir mətindir, də tutaq ki, eyni bir sürət də oxuyursan. Amma birinin arxasında o sözlərin düzlüşü ilə bağlıdır, yoxsa o müəllifin o istedadının orada energetikası var, mən bilmirəm. Oradan duyulur ki, bax, bu ədəbiyyat. Bir də var, çox gözəl cümlələrdir, çox yaxşı təsvir, hər şey çox belə səliqə ilə yazılıb, ancaq
çatmır,
o insanı toxunmur, o, baxır, yəni bu elə bir diri deyil, bilirsiniz, baxırsan ki, bu mətindir, mən demirəm ki, o əsər pis əsərdir, əsla, Ancaq mən
nə istəyirsiniz siz Milli Kitab Mükafatında hansı bir əsərlə rastlaşmaq istəyirsiniz ki, sizi sarsıtsın mı yaxud da tüklər demiş deyəsiniz ki, işte bu. Bax budur mən gözlədiyim roman mı əsər.
Yox, əvvəla mən sizə deyim ki, mən gənclərdən, yəni indi o artıq ora orta yaşlılar, yaşlı, yəni artıq belə peşəkar yazıçılar da deyəsən qoşulub belə eşitdim. Keçən ildə də var idi. Mən açıq
yəni, əsasən müəlliflər də qoşulur bəli.
Yəni gənclər, gənc yeni nəsildən gözləyirəm təzə bir şey və yenə deyirəm ki, mən bu baxımdan çox tələbkar deyiləm ki, orada böyük bir belə dahiyanı bir əsər olmalıdır və niyə olmur? Məndə belə bir həyəcan yoxdur. Sadəcə orada bir işartı varsa, yəni o ədəbi rüşeyim orada bir toxum, o elə bir şeydir ki, o istənilən halda orada hiss olunur. Yəni o peşəkar oxucu oxuyan kimi o biz deyirik, mən məsələn də əsəri oxuyanda mən də hiss eləyirəm ki, o hansı saplardan tikilib. Yəni bu ədəbi əsər belədir. Onu oxuyanda o artıq bilinir ki, burada o ədəbi növə var, yoxsa yoxdur. Və bunu heç kim sübut eləyə bilməz ki, tutar ki, mən onu necə sizə sübut eləyim ki, siz qoxunu sübut eləyə bilərsiniz ki, təsvir edə bilərsiniz hər hansı bir qoxunu ki, bu qoxu o biri qoxudan yaxşıdır və necə. Burada söhbət belədir ki, mənə gəlir ki, münsiflərin seçimindən gedir. Yəni, münsiflər kimdir? İnsanlar, yəni ədəbiyyatçılı yazarlar, onların nə qədər zövqünə, onların fikrinə nə qədər inanırlar, nə qədər onlara etibar edirlər. Bax, bundan gedir. Yəni, son sözü onlar deməlidir ki, bu ədəbiyyatdır, yoxsa bu ədəbiyyat deyil. Və burada böyük ədəbiyyat, bu şedevrdir, bu milli kitab mükafatından bunu gözləmək lazım deyil. Mən bunu dəfələrlə demişəm. O tədricən olur. İlkin yazılar tutaq ki, mən inanmıram ki, elə bir yazıcı olub ki, ilkin bu əsərdə şedevr yazım. İlk bunun əsəri. Yəni, mən bu saat gənc yazılardan danışıram. Hə, bu mümkün deyil.
Elçin yazar ki, demişsiniz ki, son illər bədii ədəbiyyat oxumuram. Bəs ötən Milli Kitab Mükafatında kim oxumuşdu əsərləri?
Kim oxumuşdu? Mən oxumuşdum. Söhbət mən bu günlərdə, yəni oturub mütaliə ilə də məşğul ola bilmirəm. O mənim bir işimdir. O mükafat komissiyasının üzvü kimi mən oturub oxumuşam. Ancaq artıq mən oturum belə ədəbiyyatı oxuyub zövq alım. Yəni deyirəm onu eləmirəm.
Niyə? Vaxt yoxdur yoxsa?
Yox, həm vaxt yoxdur, həm də mənim elə işlərim var ki, ədəbiyyat oxumaq, orada mən müsahibəni oxumuşsa onu mən izah eləmişəm ki, bu sufilərin qəzalinin tərcüməsi ilə sonra ədəbiyyat bir qədər maraqsız görünür. Ancaq o, bilirsiniz, mən biz yazıçıyıq da, biz danışanda görürsən ki, o ovqatda deyirəm ki, mənim üçün mən ədəbiyyat oxumuram. Amma bəzən bizə bu yaxınlarda mən Kafkanın Məhkəməsini indi başlamışam, oxumuşam. İndi o demək deyil ki, mən bunu dedim, qutardım. Mən daha ədəbiyyat oxumuram. Həmin gün mən ədəbiyyat oxumuram.
Yəni, əvvəlki fəallıqla, intensivliklə.
Yəni, əlbəttə, bir var ki, ədəbiyyat mənim üçün qabaqlar böyük bir maraq idi. Tutaq ki, bütün yazıçıların hansı əsəri çıxı mən oxuyurdum. İndi o maraq məndə yoxdur. Ancaq indi elə əsərlər var ki, əlbəttə mən oxuyuram. Milli kitabın əsərlərini də oxumalıyam, çünki bu mənim münsifəm və mən bunu oxumalıyam bir borç kimi. Bunu o birisinə heç bir aidiyyət yox.
Yer gəlmişəm, münsiflər heyətində artıq narazılıq yarandı Əkrəm Əlisi ilə Çingiz Abdullayev arasında. Sonra da Səngidə deyəsən, nə baş verir, necə baxırsınız bir münsif kimi?
Ola ki, mən o bilmədim orada nə baş verir. Mən düşünürəm ki, münsiflərin bir araya gəlməsində belə bir problem olmamalıdır. Hərə burada şükür Allah ki, əsərləri verilər, hərə oturur, öz otağında oxuyur və heç kimə mane olmur. Və son nəticədə hər öz fikrini deyir. Mən orada hər hansı bir mübahisəyə, yəni belə bir ehtiyac görmürəm.
Amma Çingiz Abdullayev demişdi ki, Əkrəm Əlisi əgər münsif desə, mən bu müsabiqədən, bu Milli Kitab Mükafatından gedə bilərəm. Hətta belə bir
onun öz işidir. Mənə gəlir o münsif, o münsiflər heyəti heç nə itirməz ondan. Çingiz Abdullayev oradan getsə.
Bəs Əkrəm Əlisinin qalmalı ilə
nəsə qazanır? Əkrəm Əlisi qalsa, əlbəttə, çünki Əkrəm Əlisi yazıcıdır, o ədəbiyyatı duyur.
Afaq Məsud studiyamızın qonağıdır. Dinləyicilərimizə ünvanları xatırladıram. Efir @şəhər Azadlıq Radiosunun yoxdaza suallarınızı göndərin. 050 744 1017 SMS xəttimiz 436 77 41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Mikail yazır ki, salam, eşq olsun, ümid edirəm ki, yaxşı bir söhbət olacaq, həm də səmimi könül söhbəti. Afaq xanım, Məsud müəllim haqqında danışın, mən gəncəm, onun haqqında az şey bilirəm. O doğrudan mı intihar edib, belə deyirlər, bəlkə səhv eləyirəm, lütfən, əgər belədirsə, səbəb nədir? Danışmaq istəyirsiniz mi bu haqqında?
Bəli, o intihar elədi, bilirsiniz ki, mənim atam, yəni, o antisovet, bindi deyirləri, o, yəni, sovet hökumətinə qarşı, disident, bu sözün əsl mənasında disident idi. Və bu disidentlik onun həm yaradıcılığında özün bir üzə verildi. Yəni o ilk dəfə, hərçəndə bu barədə yazmırlar, Hüseyin Cavidin ilk dəfə bəraəti, yəni ədəbi bəraəti mənim atam qazandırdı. İlk dəfə onun haqqında monoqrafiya yazdı və silsilə kitablar, silsilə məqalələr və böyük bir kitab yazdı. Və hadi kimi, tutaq ki, o dövrlərdə, yəni belə də bir ona da bir antisovet pan-türkist kimi belə baxırdılar, onların dili qəliz idi. Və bu yaradıcılıqla bərabər atam həm də demək həyatda bir disidentliyi var idi. Yəni bu məsələn otururdu məclisdə anam danışırdı ki, mərkəzi komitənin tutaq ki, katibləri otururdu. Bu birdən oturur elə bir şey yəni təqqir edirdi bunları. Yəni elə bir söz deyirdi ki, onları simasızlığına günahlandırırdı. Məsələn bir hadisəni bilirəm ki, bunun bir dostu o vaxt bilmirəm o hansı bir bilmirəm, təhsil naziri olub nə olub. Demək rus məktəblərinin sayının artırılması məsələsi ilə bağlı. Demək, bunların arasında, yəni atam bunu təsəvvür ki, döymüşdü də. Söhbət o yerə gəldi. Bunlar da uşaqlıq dostu olmuşdular. Yəni belə bunun belə çox necə deyim, fərqli bir insan idi də. Çox heç bir belə çərçivəyə sığmayan. Və görünür o intihar, bilirsiniz, mən onda
15
yaşım olub. Yəni o günü atam çox qanı qara gəldi evə, hədsiz. O vaxt onun bir çox kitablarını çap eləmirdilər, məqalələrini çap eləmirdilər. Bilmirəm, bax bunun, bu öz, o, həmin o üsyankar onun o təbiətinə görə, yanayə görəsə. Və bu hadisə baş verdi. Mən bunu onunla bağlayıram ki, yəni o dövrə sığmadı. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə o qədər istedadlı bir adam idi ki, hayf ki, onun müasirləri indi çox az qalıb. Yəni, onun haqqında çox danışanlar, belə əfsanəvi belə, hekayətlər danışırlar onun xasiyyətindən, onun dünya görüşündən, istedadından. Və o sadəcə həmin o sovetin belə sovet dövrünün elə bir qurbanı oldu da. Bilirsiniz. Onu o öz dövründən əksinə gedən elə bilir ki, bir böyük bir axın çayın bu insan tək əksinə gedirdi. Və görünür müəyyən məqam artıq gücü çatmadı.
Heç qınamısınızmı? Sovet dövründə intiharlara görə yəni həmin ailə də əziyyət çəkirdi. Yəni,
əlbəttə, biz
qınamısınızmı?
Biz ümumiyyətlə heç o ondan əvvəl də şey əziyyət çəkmişik. Olurdu ki, illərlə, məsələn, məndə materiallar indi çox, bəzən göndərirlər, çoxsa heç məndə yoxdur. Onun əsərlərini Mərkəzi Komitənin qərarı ilə çapını dayandırıblar. Orada yazır ki, milli o fikirlərə görə, o millətçiliyə görə, pan-türkist meyllərə görə, onun Məsud Əlioğlunun kitabları qadağan olunsun. Yəni, olub ki, illərlə o vaxt biz atamın yəni, kitablarının qanararına o ailə dolanırdı. Bu, elmi işçi idi, elmlər doktoru idi, müəyyən qədər maaş alırdı və əsasən biz o kitabların qanararları ilə donanırdıq. Amma olurdu ki, illərlə o kitablar çap olunmurdu. Və sizə deyim ki, atam 44 yaşında dünyasını dəyişsə də, 11 iri həcmli kitab müəllifidir və 40 yaşında artıq elmlər doktoru idi.
Yox, qınamısınız ölkədə mı atanızı baxı belə addım atdığına
yox,
görə?
Yox, mən onu necə qınaya bilərim? Əgər o, yox, qınamışam, yəni, bilirsiniz, burada
yəni, hər halda sizi tək qoydu, ailəni qınaqlarla üzbəyiz qoydu, getdi.
Yox, əlbəttə ki, o var, ancaq mən bir şəxsiyyət kimi, bir yaradıcı, bir azad bir şəxsiyyət kimi. Mən onun o sıxıntılarını hiss eləmişəm, özüm də hiss eləmişəm. İnsan o insan o azad ruhlu insan deyirlər. Bax deyirsiz bayaq ruhunuzu gizlətmisiniz. Mən ruhumu o ruhunu gizlətməyən insan üçün bu sosiallıqda yaşamaq çox çətindir.
Afaq Məsudun yazıçı olmasında Məsud Əloğlunun ölümü nə dərəcədə təsir elədi?
Yəqin ki təsir eləyib çünki bax mənim bu izdiham əsəri mən onu yazarkən heç bir yəni elə belə qələmi götürdüm mən başladım yazmağa və heç bir fikirləşmədən, yəni heç bir plan qurmadan mən nə yazacağam və bütün izdiham əsəri bunun atanı demək tabutunu aparan izdihamın içində baş verir bütün hadisələr və mən ondan anladım ki bu demək o əsəri mən yazmışam hardasa 26-27 yaşında amma gör neçə il bu həmin o yara demək o zədələr aha. Mənim demək şuur altımda olub. Və mən o izdihamı yazandan sonra mən hiss elədim ki mən bir çox elə bir yaralarım elə bir sağaldı çox qəribə şey. O demək insanın o ruhundakı o zədələr ədəbiyyatın bu cür xilaskar
demək, ədəbiyyat həm də xilas edir sizin əsərlərinizdə hekayələrinizdə, bax bu ölüm, əcəl bax bu,
bu olsun ki o da onunla bağlı ola bilər onunla bağlıdır, amma ümumiyyətlə mən düşünürəm ki bu ədəbiyyat haqqında mən bir neçə də ödümüşəm və bir dəfə də dedim ki bu ədəbiyyat insanı bu dünyadan xilas etmək üçündür. Yəni, bu dünyadan xilas etmək nə deməkdir? Yəni, bunu bizim Peyğəmbərimiz də deyir ki, insan özünü ölümə hazırlanmalıdır hər an. Və əslində fəlsəfə də, böyük mənada ədəbiyyat da bunun üçündür ki, insan bu sosiallığa, bu yer üzünün, bu insan o bayaq dedim, ruhunu o darmadağın eləyən o məngənələrindən o rahatlığa köçməyə hazır vəziyyətdə olmalıdır. Başa düşürsünüz. Yəni ədəbiyyatda o ölüm mövzusu tək bir atamla bağlı deyil. O mənim özümün içimdə olan bir yoldur. Yəni o ədəbi yol, o kamilliyə gedən yol deyirlər. Orada ölüm mütləqdir əlbəttə.
Və suallar gəlir. Mən öz suallarımı biraz sonraya saxlayacağam. Sual gəlib yazır ki İntiqam bəy yazır sualı. Kamal Abdullah Oxuzalına demişdi ki, Azərbaycan dilinin qadın variantı var və Azərbaycan dilinin kişi variantı var. Biz də Azərbaycan dilinin kişi variantında yazan bir yeganə xanım yazıçımız var və o da hələ ki mənim dilimi tənqid etməyib. Bu, Afaq Məsuddur. Kamal Abdullah belə deyib və sual verir ki, İntiqam bəy, belə bir bölgü varmı Afaq xanım?
Yox,
qadın variantı, kişi variantı.
Yox, yoxdur. Kamal bilirsiniz nə deyir? Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, qadınlar adətən, qadın yazıçılar, elə bizdə kişilər də çox vaxt öz müəllif, öz içini yazmaqdan çəkinir həmişə, qorunur. Bilirsiniz, müəllif hiss olunur ki, müəllif özünü bir fərd kimi qoruyur. Ki, birdən deyərlər, aha, bu, demək, bu, İçində bunun belə bir proses gedib, bu hissi, bu yazdı. Amma mən onu heç vaxt qorumamışam, yəni fikirləşməmişam ki, mən bunu, məsələn, mən nə düşünmüşəm, yəni bütün bir çox, yəni ilk, belə deyək də, erkən hekayələrim, hamısı biografik hekayələrdir. Yəni tam azad, tam rahat, heç bir nədən çəkinmədən, yəni Kamal onu nəzərdə tutur ki, kişi dilində, yəni çəkinmədən, cəsarətlə yazmaq, Kamal onu nəzərdə tutur. Təkbir əlbəttə ki, Azərbaycan dili bir dildir, orada kişi, qadın məsələsi yoxdur.
Vətəndaş imzalı dinləyici yazır, Afaq Məsud gözəl yazıçıdır, mən onun yaradıcılığını ciddi izləmişəm. Afaq xanım bilmək istərdim ki, indiki gənclər yaza bilir ya, yox, elə yekə-yekə danışırlar, yoxsa kim oxuyursunuz gənclərdən?
İndiki gənclər, mənim sizə deyim ki, çox belə böyük ümidlə baxıram. Çünki nə hiss eləyirəm, bizim bax, o mən bayaq dedim ki, əsərimi niyə çapa vermək istəmirəm, çünki hədsiz yüklüdür. Bizim indi ədəbi gənclik, bax, o yükdən azad, çox rəvan, çox aydın, yəni o bir, o elə bilir ki, insan çıxır təmiz bir yoluna, işıqlı bir yoluna gedirsən, yəni bax, o cür. O ədəbi üslubu seçirlər və mən bunu çox bəyənirəm və məsələn adlarını da çəkə bilərəm, bu yaxınlarda Qanturalın kitabları haqqında mən bir balaca bir öz fikrimi yazdım. Bax orada ədəbiyyatı duyuram bayaq dediyim, yəni Fərid Hüseyin var. Onun da çox fərqli bir qələm sahibi hesab edirəm. Sonra Cavid Zeynallı sizin həmkarınız. Və o da çox mənə belə bir doğma bir ədəbi düşüncə, yəni görüm. Yəni doğma deyəndə ki, əslində ədəbiyyat bir ərazidir də. Orada doğmalıq varsa demək orada ədəbiyyat var. Yəni var əlbəttə mənim üçün ədəbi gənclik böyük ümidlər doğurur və mən heç də o fikirlərlə razı deyiləm ki, bu ədəbiyyat var olub. Aha da bundan sonra gələnlər heç nə deyir, bunlar boşu. Bu qəti mən bu fikirlərlə razı deyiləm və mən indi elə çox bütün gənc qələm sahiblərinin əsərlərini oxuya bilmirəm. Bəzən göndərirlər də mənə kitablarını, amma o elə vaxta düşür ki, o qədər işlərin içində olur ki, stolun üstündə, masanın üstündə o qədər kitablar yazılır və görürsən, o yaddan çıxır, unudulur. Ancaq ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, o bir sistemli şəkildə mən bu ədəbi gəncliklə məşğul olum. Yəni oxuyum müəyyən qələm sahiblərini və nəsə bir şey yazım. Bunu düşünürəm. Bu mənim belə bir planımda belə bir şey var.
Salam Afaq xanım, anarla aranız niyə sərindir? Adil bəy soruşur.
Onlarla aramız sərindir, əvvələ bu o hardan bilir bizim anlardan aramız sərindir. Yəni burada söhbət bilirsiniz biraz incili yarandı bu elə həmin o Xəzər jurnalının yəni elə tərcümə mərkəzinə ayrılan büdcə ilə bağlı. Əlbəttə burada inciməyə mənim əlimdə əsas var. Çünki ədəbiyyat qəzetinə 200 min, 250 min pul ayrılan yerdə o boyda tərcümə mərkəzi. Yəni bunun öz nəşriyyatı, Xəzər kimi jurnalı olan bir mərkəzə 50 min, 40 min, 50 min pul ayrılır. Yəni bu, sizcə mən burada inciməyə haqqım var yoxsa yox?
Və saytı birbaşa anar mı paylaşdırır?
Yox, mən sizə bayaq izah elədim o vaxt bizim demək, maliyyə ayrılması üçün təqdimat gedəndə çox cüzi bir vəsait yazdı anar müəllim. O vaxt mən dedim, axı bu çox cüzidir. O dedi, Afaq, biz bunu çox yazsaq, onlar ayırmanın qorxuram, onlar o pulu ayırmazlar. Yəni o cüzi necə ayrılıbsa tərcümə mərkəzinə, o vəsaitlə təsəvvür ilə 50 min manat. Bu nə
amma
deməkdir?
Ədəbiyyat qəzetinə
200 neçə mindir də bilmirəm, bax belə. Hərçəndir ki, Ədəbiyyat qəzetinin nə ayrıca binası var, nə onlar bir torpaq pulu verirlər, nə işıq nə bilim pulu, nə bilim kommunal xərcləri yox. Bunların axı bilirsiniz, burada da indi demək olmaz, burada mənə qarşı belə bir fikirləşmək olmaz ki, mən düz eləmirəm. Da bu deyir, kör gör. Niyə Xəzər jurnalını cəmaat axtarır, tapa bilmir və təsəvvürün gəlirlər bizdən, biz indi özümüz saxlayırıq da arxivdə, alırlar, qaytarırlar, kitabxanalardan gedib axtarıb tapırlar və biz əziyyət çəkirik, bu jurnalı nəşr edə bilmirik. Amma bizə bu qədər pul ayrılır. İndi bir yaxşı, bu necə olmalıdır?
Afaq xanım, vaxtımız təxminən bir 3 dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Bilmirəm, çox şeylərə toxunduq, amma mən sizinlə sırf yaradıcı söhbət haqqında danışmaq istəyirəm. İnşallah bir dəfə görüşərik sizinlə Pen Klubda və bu haqda danışarıq. Amma bir sualı vermək istəyirdim. Bu verişə hazırlaşanda yaxınlarımdan biri dedi ki, Afaq xanımdan soruşun ki, sərçələrə qoşulub getmək istədiyi vaxtlar olubmu?
Nə, olmasaydı o əsərlərdən yaranırdı ki, əlbəttə olub.
Və o əsərə görə, o hekayəyə görə tənqidlər artıq səngiyibmi sizə? Bir vaxtlar...
Bilirsiniz, mən çox izah elədim. Bizdə çox əfsuslar ki, biz ədəbiyyatı axtarırıq, gözləyirik ədəbiyyatdan çox şey. Amma oxucu səviyyəsi haqqında heç düşünmürük və danışmırıq ki, niyə bizim oxucularımız o səviyyədədir ki, yazılıb anlamırlar. Onlar sərçələri düşünürlər ki, o qadın övladını atıb çıxıb gedir və mən dəfələrlə izah eləyəndən sonra anladılar ki, sən demə, o gedib həmin onun o yəni vəziyyəti belə idi. O bəlkə 5 dəqiqədən sonra qayıdacaq.
Və son sualı oxuyuram. Afaq xanım, anarı tənqid eləyənlərə haqq qazandırmaq olar mı? Vaqif göndərib bu sualı.
Ola, mən şəxsən öz tənqidimi dedim, öz iradımı dedim. İndi kim o müxtəlif tənqidlər
kimi Yazıçılar Birliyinin sədri kimi çox son zamanlar tənqid olunur. Yəni siz necə baxırsınız?
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, indi onlar artıq öz işini görüb, artıq neçə illərdir. Nə onu öz işidir, istəyər gedər, istəyər getməz, amma hər halda mən düşünürəm ki, insan yəni bir işin başında oturanda o müəyyən görə biləcək işləri görür. Və sonra o işin fəaliyyət dayanırsa, demək artıq bu siqnal gəlir ki, demək o yeri kiməsə təhvil verməlidir ki, o iş, o fəaliyyət yenidən bərpa olunsun.
Yeni qurultayda namizədliyinizi verə bilərsiniz?
Yox, mən istəmirəm namizədliyimi verim. Mən elə biz bu tərcümə işimizi bərpa eləyək.
Təşəkkür edirəm Afaq xanım. Afaq Məsud idi studiyamızın qonağı və dinləyicilərdən də təşəkkür məktubları gəlirdi ki, nəhayət bir neçə gündə yeni il verilişlərinə qulaq asırdıq, amma artıq belə bir canlı efir Azadlıq Radiosunun efirində getdi və ədəbiyyatdan danışdıq. Mən də dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, bayram günü olmasına baxmayaraq xeyli sual göndərdilər sizə. Mənim suallarım keçdi arxa plana, amma Afaq xanımı bir dəfə dəvət edərək sıf yaradıcılıq haqqında danışarıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı bugünlük sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yenə efirdə olacaq. İkinci gün çərşənbə axşamı Afaq xanım sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Təşəkkürlər.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun